Iš antrosios Samuelio knygos. Dovydas gyveno savo rūmuose ir viešpats jam buvo suteikęs ramybę nuo visų jo priešų aplinkui. Kartą karalius tarė pranašui Natanui: aš gyvenu štai kedriniuose rūmuose, o dievo skrinė palapinėje stovi. Natanas karaliui atsakė: visa ką ketini ir daryk, nes viešpats yra su tavimi. Tačiau tą naktį pasiekė Natano viešpatie žodis: eik ir pranešk mano tarnui Dovidui, štai ką sako viešpats: nejaugi tu nori man pastatyti namus, kad aš juose gyvenčiau? Tave aš paėmiau nuo bandos iš ganyklos, kad būtumei mano tautos Izraelio vadovas. Buvau su tavimi visuose tavo žygiuose. Tavo akivaizdoje sutriuškinau visus tavo priešus ir tavo vardą padariau didingą, prilygstantį vardui pasaulio didžiūnų. Aš parūpinau vietą savo tautai Izraeliui ir taip jie įkurdinau, jog saugiai gyventi savo vietoje galėtų ir baimės nekestų. Nedorėliai jos nebespaus kaip anksčiau. Nuo tada, kai aš savo tautai Izraeliui paskyriau teisėjus, tau suteikiau ramybę nuo visų tavo priešų. Kai tavo dienoms pasibaigus, ilsėsis pas tėvus, aš tavo palikuonį, kilusi iš tavęs, paskirsiu tavo įpėdiniu ir sutvirtinsiu jo karalystę. Aš būsiu jam tėvas, o jis man sūnus. Tavo namai ir tavo karalystė mano dėka tvers amžiais. Tavo sostas visada bus tvirtas. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Mano širdis džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju.
Mano širdis džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju.
Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, Dievas man teikia stiprybę. Džiugauju priešus nuveikęs, viešpatie tu man padėjai.
Mano širdis džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju.
Stipriųjų galybė sudūžta, silpnieji jėga apsijuose. Sotieji darbuojas dėl duonos, jos alkė daugiau nebeskursta. Ta, kuri buvo bevaikė, pagimdo septynis, vaikingo iš tai nužydėjo.
Mano širdis džiaugiasi Dievu savo garbėtoju.
Mirtis ir gyvybė iš viešpaties rankų, mirties viešpatijo nuvedęs iš jos ir gražina. Tai viešpats padaro vargšų ir turtingų, jis žmogų pažemina, jis ir išaukština.
Mano širdis džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju.
Jis pakelia vargšą iš dulkių, iš pelenų ištraukia beturtį, jam sėstis pasiūlo kartu su didžiūnais, garbinga jam parenka vietų.
Mano širdis džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju.
Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. aš Jonas regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. O sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują. Ir sako, rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzui kalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. O kažkas jam pranešė, štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavim pasikalbėti. Jis atsakė pranešusiam, kasgi mano motina ir kas mano broliai. Ir ištiesęs ranką į mokinius tarė. Štai mano motina ir mano broliai. Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiško tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Girdėjote viešpatės žodį.
Mėly broliai vyskupystėje, kunigystėje, mielos seserys ir pašvisi broliai, pašvestieji, šiandien tikrai Dievas dovanojo mums nuostabią dieną. Saulė taip gražiai mums čia šviečia Šiluvoje, kada atvykome tikrai vėl padėkoti Dievui, pasisemti jėgų, pasisemti stiprybės, vėl prašyti kažko. Ir čia taip arkivyskupas Kęstutis labai gražiai visas pasveikino visus. Na žinoma, bet turbūt, kažkai ar vienas dar Dievas žino, kiek yra kongregacijų. Tai visą laiką, ką nors vis tiek praleisime. Tai iš tikrųjų, tikrai būkit visi pasveikinti, kurie šiandien atvykote į Šiluvą, mums Lietuvai brangę šventovę. Ką tik išklausėme Evangelijos, kurioje girdėjome, kad Marija su savo artimaisiais atėjo ir norėjo pasitikti, pasikalbėti su Jėzumi. Kažką norėjo pasišnekėti gal asmeniškai, kažką gal privataus, kažką. Tai Jėzus buvo vis užsiėmęs, daug žmonių buvo minios ir atrodo neina prieiti prie to Jėzaus ir kada jam ten praneša kažkaip, tai gal galėtume šiais laikais sakyti per įvairius sekretorius gal. Ir iš tikrųjų, kada Jėzus išgirsta, kad jo artimieji štai laukia, norėtų kažką tikrai pasimatyti. Ir Jėzus sako, kasgi yra mano motina, kasgi yra mano broliai, kas yra mano seserys, kasgi yra. Ogi tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Ir šiandieną toks tikrai yra tas Dievo žodis, tiesiog mums visiems kalba į širdis. Visi esame čia juk susirinkę ir tiesiogiai gal net juk ir Jėzaus nematę. Bet norime Jėzų patirti, norime patirti jo gerumą. Ir Jėzus sakytų, kasgi jūs esate? Esame tie, kurie nors šiek tiek gyvenime norime vis labiau ir labiau artėti prie tavęs. Esame tie, kurie norime vykdyti tavo valią. Ir jau kai tas troškimas mumyse yra, ir tas troškimas, kai pirmiausiai buvo mūsų pirmųjų momentų, tai yra pašaukimo kelionėje, pirmose akimirkose, kada Viešpats mus pašaukė, kada Viešpats mus pakvietė artimiau sekti jį. Čia prasidėjo Viešpaties valios vykdymas. Norėčiau kreiptis šiek tiek į kunigus, kurie šiandien ir kurie atvykote, kurie esate čia Šiluvoje. Ir manyčiau, visi pašvestieji labai vieną frazę Evangelijoje, kuri labai labai yra mums ir turėtų būti labai artima. Tai yra iš Morkaus Evangelijos, žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti, kaip išpirkos už daugelį. Tarnauti ir per tarnavimą save dovanoti. Dažnai mes esame girdėję, bet kas žino, kaip į širdį mums sminga gyventi ne sau, o kitiems. Vardant Dievo ir Dievo akivaizdoje, tai pats giliausias Jėzaus misijos brandolys, o kartu jo kunigystės tikroji esmė. Tokiu būdu žodis tarnas Kristus suteikė patį aukščiausią garbės titulą. Bet tuo pačiu jis aukštinkojomis apvertė vertybės, mums pateikė naują Dievo žmogaus paveikslą. Jėzus ateina ne kaip vienas iš šio pasaulio šeimininkų, jis tik tikrasis šeimininkas ateina ne kaip tas valdovas arba reikalų tvarkytojas, bet ateina kaip tarnas. Jo kunigystė nėra viešpatavimas, o tarnavimas. Tokia yra naujoji Jėzaus Kristaus kunigystė Melchizedeko būdu. Pirmas dalykas, ko viešpats reikalauja iš kunigystės arba iš savo tarno, iš pašvestojo, tai yra ištikimybė. Jam patikėtas didžiulis turtas, kuris jam nepriklauso. Bažnyčia yra ne mūsų bažnyčia, bet jo, tai yra Kristaus bažnyčia. ir mes toje bažnyčioje esame. Tarnas turi atsakyti už tai, kaip tvarkė jam patikėtą turtą. Nepririškime žmonių prie savęs, nesiekime galios, prestižo ir savęs vertinimo. Veskime žmonės ne prie savęs kaip asmens, bet žmonės lydėkime ir padėkime atrasti Jėzų Kristų. Tai yra link Dievo, gyvojo Dievo. Padėkime sutikti tą prisikėlusįjį. Šitaip juos įvesime į tiesą ir į laisvę, kuri kyla iš tiesos. Žinome, kad pasaulietinėje visuomenėje, o ne kartą ir bažnyčioje dalykai nukenčia. Todėl, kad daugelis iš tų, kuriems patikėta atsakomybė, darbuojasi dėl savęs, ne dėl bažnyčios, ne dėl bendruomenės. Ir Viešpats keliais štrichais nubrėžia paveikslą nedoro tarno, kuris ima leibauti ir mušti savo pavaldinius, šitaip išduodamas savo užduoties esmę. Graikų kalboje žodis ištikimybė sutampa su žodžiu tikėjimas. Jėzaus tarno ištikimybė pasižymi kaip tik tuo, kad jis nesiekia pritaikyti tikėjimo prie laikmečio mados. Tik Kristus turi amžinojo gyvenimo žodžius ir būtent juos turime nešti žmonėms, ne save. Jie yra brangiausias mums patikėtas turtas. Tokia ištikimybė nėra sterili, statiška, yra kūrybinga. Šeimininkas priekaištauja tarnui, kuris vengdamas rizikos po žeme užkasė jam patikėtą turtą. Mėly kunigai ir pašvestieji, šitą turtą mes turime ir kur aš jį padedu savo gyvenime? Šia tariama ištikimybė tarnas iš tiesų paliko nuo šalyje šeimininko turtą, kad galėtų užsiimti vien tik savo reikalais. Mano reikalai tampa labai svarbus. Kitas klausimas, kurį aš vis keliu, kai žvelgiu į pašvestą gyvenimą, į pašvestuosius, į kunigus, į klierikus, į tuos, kurie bando eiti savo pirmuosius pašaukimo gyvenimo kelionėje žingsnius. Kur yra mano širdis? Kur yra mano širdis? Ir kartais atrodome, galiu labai gražiai atrodyti ir bažnyčioje, ar net ir prie altoriaus. Galiu turėti gražų įvaizdį bendruomenėje, bet mano reikalai, mano mintys kažkur labai labai toli, toli. O kągi tada aš veikiu, kai mano širdis kažkur toli, tampa mano reikalai, kas tai yra? Mano nuosavybė, mano butas ir namas, mano žemė, mano statybos, mano verslas, tai galėčiau vardinti turbūt labai daug. Ir viešpats, kogi nori? Nori ištikimybės, nori, kad tą turtą, kurį gavome, leistumėm į apyvartą dėl dangaus karalystės. Ir namuose, sakyčiau, atsakykime tokį klausimą. Kas man šiandien teikia džiaugsmo būti kunigu, pašvestuoju, broliu ir seserį? Kas man teikia džiaugsmą, kad aš esu pašvestasis ir pašvestoji? Kas man teikia džiaugsmą būti kunigu? Senosios kartos kunigai galbūt esame ir girdėję daug kartų, kada buvo kalbama apie sielų išganimą. Sakydavo, kaip yra svarbus sielų išganimas. Šiandieną tas terminas dėja nueina ir tampa kažkoks lygtai ir ne, tampa kažkoks senamadiškas. Bet to neužmirškime, kad kunigai mes esame pirmoje eilėje, kurie esame paskirti, pašaukti rūpintis sielų išganimu. Ištikimybė nėra baimė, ją įkvėpia meilė ir jos veiklumas. Šeimininkas taip pat ir giria tarną, kuris pagausino jo turtą. Tikėjimas turi būti perduodamas. Jis nėra tik patikėtas vien tik dėl mūsų asmeninio arba mano sielos tik išgelbėjimo, bet dėl kitų, dėl šio pasaulio ir dėl šio mūsų laikmečio. Turime nešti jį į pasaulį, kad jame taptų gyva jėga, kad išsplėstų jame Dievo artumą. Dar kita Jėzaus įvardinta savybė yra protingumas. Protingumas reikalauja nuolankaus, disciplinuoto ir budraus proto, kuris nesileidžia apakinamas iš ankstinių nusistatymų, sprendžia ne pagal troškimus ir aistras, bet ieško tiesos, taip pat ir nepatogios. Pagrindinė Jėzui tarnaujančio kunigo ir pašvestojo dorybė – tai leistis būti perkeičiama mum Kristaus apreikštos tiesos. Neleiskime, kad mums šviestų mažas mūsų asmeninio gudrumo langelis, bet didžiulis langas, kurį Kristus atvėrė į visą patiesą. Žvelkime į pasaulį bei žmonės ir atpažinkime, kas iš tikrųjų yra svarbu gyvenime. Kaip kunigui, kaip pašvestojo, kaip ir tikinčio kiekvieno pakrikštytojo, kas yra mano gyvenime yra svarbiausia. Ir tai, manyčiau, iš tikrųjų, tai galėjome mes pajusti šį pavasarį, kada atėjo ši epidemija. Manyčiau, sujudino visą pasaulį. Popiežius Pranciškus vienoje savo kalboje sakė, galvojame išlikti sveiki, kai visas pasaulis serga. Kai serga visas pasaulis, galvojame išsisukti. Ir deja, ta liga paliečia ir mus. Ne vien virusas šitą, kurį mes dabar išgyvename, bet ir virusas dvasiniam gyvenime. Kas yra mano gyvenime svarbiausia? Palyginime apie tarną girdime Jėzaus žodžius. Šaunusis ir ištikimasis tarne, tai kalbama apie gerumą. Jėzus neužmerkė akių prieš tuos, kurie stengiasi investuoti, stengiasi dėl dangaus karalystės, stengiasi klausytis Dievo žodžio ir juo gyventi. Gerumas visų pirma suponuoja gyvą bendrystę su Dievu, stiprėjančią vidinę vienybę su Juo. Tampame geri tarnai, tik turėdami gyvą bendrystę su Jėzumi Kristumi. Vien tik tada, kai gyvename bendraudami su Juo, kai jo būtis ir jo savybės mus perskverbia ir formuoja, galime tapti tikrai geri tarnai. Gyvename tokiame pasaulyje ir gyvename tam tikrų vis įvairių laikotarpį. Tiek kunigams, tiek pašvestiesiems, tiek šeimoms ateina tam tikri gyvenime iššūkiai. Ir tie iššūkiai, kur visas dažnai sako psichologai ir kiti mokslininkai, ir taip pat ir bažnyčia, sako, tai yra žodis krizė. Popiežius emeritas Benediktas XVI vieną kartą kalbėjęs apie Europą. Sako, Europa išgyvena krizę. O kur yra šaknys šios krizės? Ir popiežius Benediktas sako, šios šaknys Europos krizės tai, kad žmogus prarado nuodėmės jausmą. Kada galvojame viską patys sutvarkyti? Kada žmogus nebejaučia nuodėmės skonio? Vienas mistikas, vokiečių mistikas Johannes Tauleris kalba apie tai, kad leistume Dievui mus ištuštinti ir apnuoginti, jog jis mus naujai apvilktų savo malonę. Tai krizė yra svarbaus persilaužimo momentas, kaip apsisprendžiama, ar likti užsidarius, ar atsiverti Dievui ir jo maloniai. Šis mistikas apibūdina kaip Dievo malonės veikimą. Neužmirškime pašvestieji, kai kartais sako, mūsų mano gyvenime atėjo krizė. Šis labai gražus autorius sako, kad tai yra Dievo malonės veikimo laikas. Dievas tiesiog pats mus įstumė į šią krizę, į šį suspaudimą, kai sielos būsena, kai jaučia pavojų ir yra suvaržyta. Tačiau tuo pačiu metu žino, kad nebegali trauktis iš kelio, kad turi stoti į akistatą su savo tiesa. Dievas siekia labai konkretaus tikslo, būtent šitame akimirkoje. Kokio? Jis nori vesti žmogų į tiesą ir į sielos gelmę. Ir Tauleris naudoja tokį vaizdinį, kaip Dievas apverčia ir sujaukia žmogaus patogius namus, kad surastų drachmą, tai yra sielos gelmę. Dievą jis palygina su šeimininke, kuri išnarsto visus namus, kad rastų pamestą drachmą. Gyvenimo viduryje žmogus įsikuria savo gyvenimo namuose, jis juos pažįsta, jis turi pašaukimą, jaučiasi saugus. Tačiau patogiai įsikurdamas žmogus praranda savo vidų, kai sujaukiama iki šiol buvusi namų tvarka, žmogus praranda savo gelmę. Mėly broliai ir seserys, mėly kunigai, mėly pašvestieji, visi išgyvename savo laike į vienokį kitokį etapą. Bet kiekviename etape prašykime, kad Dievas vestų, kad pirmiausiai turime ne patys savo klausimus išspręsti, bet leiskime Dievui veikti mano gyvenime. Ir pabaigoje norėčiau užbaigti šį man tokį pamąstymą, tokią maldą. Gailestingasis ir geras Dieve, pripildyk mano namą savo šviesos ir meilės. Parodyk, kur nusimetė drachmą, kad rūpesčiai ir užsiėmimai palaidojo tavo paveikslą. Surask savo paveikslą po mano liūdesių ir baimę, po daugybę minčių ir po tūkstančiais kasdienybių dalykų. Apsigyvenk manyje visuose mano namuose, kad tavyje raščiau save tokį, kokio nori tu. Mergelė Marija, melski už mus. Amen.